E nisëm emisionin e sotëm për sëri me muzikë nga Bahu. Jini duke dëgjuar fillimin e vepës magnifikat që kantori i kishës së Shënthomait Leipzigut i ka kushtuar Krishtlindjes. Festa është afër dhe këto ditë radiot e botës transmetojnë pa rreshtur meloditë e Krishtlindjes. Mes tyre melodia që vjen nga mesjeta hershme, nga më të njohurat e quajtur edhe himni Krishtlindjes. Po dëgjoni Adeste Fidelis. Kohët evoluan dhe bashkë me ta edhe muzika. Krishtlindjes janë kushtuar pjesë të formave dhe llojeve të ndryshme muzikore, si kantata, oratorio, magnificat, mesha, motete. Po ashtu lindjes e Krishtit i këndojnë pjesë të thjeshtë instrumentale, meditime, simfoni, pastorale dhe shumë këngë, ndër to e mirë njohura Amazing Grace.
Oh.
por ka nga që mes shumë tjerave zë një nga vendet kryesore në repertorin e Krishtlindjes, është Natë e Shenjtë. E kompozuar nga pastori Gruber dhe e kënuar për herë të parë në një kishte e vogël të Austrisë nga vetë autori i shoqëruar në kitar, ajo pushtoi shpejt zemrat e besimtarve duke u kthyer në leitmotivin e mirënjohur të festës së madhe. Atë do të dëgjoni të kënduar nga kori i katedralës së Shenjtë Palit të Tiranës, drejtuar nga Alqi Lepuri.
Thank you.